Peter Robinson, djævelens ven. Tilegnet min agent Dominic Abel med tak. Første kapitel. Hun kunne godt have stirret ud over havet. På den udflydende linje, hvor det grå vand mødes med den grå himmel. Den samme salte vind, der fik bølgerne til at bruse ind mod kysten, løftede en lok af hendes tørre hår og lod den falde ind mod hendes kind. Men hun mærkede intet. Hun sad bare der med sit udtryksløse ansigt, der var blegt og ophovnet, og med et sløret blik i de vidt åbne, mørke øjne. En flok måger var oppe og toppes over en stime fisk, som de havde fået øje på tæt ved land. En af dem svævede ned og kredsede over den ubevægelige skikkelse ved kanten af klinten. Så udstød den et skrig og vendte tilbage for at deltage i slagsmålet igen. Langt ud til havs dannede et fragtskib, der så ud til at have kurs mod Norge, en udtværet rødlig plet i horisonten. En anden måge fløj endnu tættere på kvinden. Måske blev den tiltrukket af hendes hårs bevægelser i vinden. Og kort efter begyndte resten af flokken, vel sagtens trætte af at stride som fisk, at kredse rundt om hende. Til sidst satte en af dem sig på hendes skulder, som en grotesk parodi på Long John Silvers papegøje. Alligevel bevægede hun sig stadig ikke. Med hovedet på skrå kiggede den sig omkring til alle sider, ligesom en skyldbevidst skoledreng, for det tilfælde at nogen kiggede, så borede den sit næb ind i hendes ører. Søndag formiddag var ikke just hellig for kriminalkommissær Alan Banks. Han gik jo ikke i kirke, og han vågnede sjældent op med så slemme tømmermænd, at det gjorde ondt at bevæge sig eller sige noget. Ja, aften før havde han faktisk bare set The Black Dahlia på DVD og drukket to glas af den fineste chilenske cabernet fra Tesco, mens han indtog sin opvarmede pizza med champignoner. Men han satte lige så stor pris på at sove længe og på et par timers fred og ro med søndagsavisen som alle andre. Om eftermiddagen havde han tænkt sig at ringe til sin mor, fordi det var mors dag, og så ville han lytte til nogle af de Shostakovich-strygekvartetter, som han for nylig havde købt i iTunes, og læse videre i Postwar af Tony Judd. Han kunne konstatere, at han læste meget mindre fiktion nu om dagen. Som noget nyt følte han stærk trang til at forstå den verden, han var vokset op i, ud fra et andet perspektiv. Men romaner var skamglimrende, når man ville have et indtryk af atmosfæren i en bestemt epoke, men han havde behov for kendskærninger og fortolkninger. De store linjer. Denne søndag, den 3. i marts, skulle ikke levne plads til en sådan luksus. Den begyndte ellers ret harmløst, sådan som den slags betydningsfulde begivenhedsforløb ofte gør, ved halv ni-tiden med en opringning fra kriminalassistent Kevin Templeton, der havde weekendvagten i kriminalpolitiets afdeling i Vestregionen. Det er mig, chef, kriminalassistent Templeton. Banks mærkede et anstrøg af modvilje. Han brød sig ikke om Templeton, og så med glæde frem til den dag, han blev forflyttet. Der var tidspunkter, hvor han forsøgte at overbevise sig selv om, at det skyldtes, at Templeton lignede ham lidt for meget. Men det var ikke tilfældet. Templeton sprang ikke kun over, hvor gæret var lavest. Han trampede også på alt for mange menneskers følelser. Og det gjorde det kun endnu værre, at han lod til at nyde det. Hvad er der? Brummede Banks. Jeg håber, det er vigtigt. Det er vigtigt, chef. Du vil synes om det. Banks kunne høre en antydning af servil begejstring i Templetons stemme. Siden det sidste sammenstød havde den unge kriminalassistent forsøgt at indønne sig på forskellige måder, men denne form for forloren respekt var en tand for meget efter Banks smag. Hvorfor siger du ikke bare, hvad det drejer sig om? Sagde Banks. Skal jeg tage tøj på? Han holdt telefonen et stykke ud fra øret, da Templeton grinede. Ja, jeg synes, du skal tage noget tøj på og tage ind til Talleds Yard så hurtigt som muligt. Banks vidste, at Talleds Yard var en af de smalle gyder, der førte ind i The Maze. Det netværk af små gader, som på kryds og tværs gennemskar den sydlige del af bymidten bag ved East Vales Torv. Den blev ikke kaldt en yard, fordi den på nogen måde mindede om en plads eller en have, men fordi et eller andet lyst hoved engang havde fået det indfald at sige, at den ikke var ret meget mere end en yard bred. Og hvad vil jeg så finde der? Spurgte han. Liget af en ung kvinde, sagde Templeton. Jeg har selv tjekket det. Ja, jeg befinder mig faktisk på stedet nu. Du har vel ikke... Nej, jeg har ikke rørt ved noget. Og politiassistenten fortsatte, at jeg har spærret området af og sendt bud efter lægen. Godt, sagde Banks. Han skubbede den Sunday Times krydser tværs væk, som han knap nok var begyndt på, og kastede et længselsfuldt blik på koppen med sort kaffe, der stadig var dampende varm. Har du ringet til overbossen? Nej, ikke endnu. Jeg tænkte, at jeg ville vente indtil du har kigget på det. Der er ingen grund til at tjuvstarte. Det er i orden, sagde Banks. Kriminalinspektør Catherine Gervais sov sikkert længe, efter at have været sent ude aftenen forinden, hvor hun havde set Orpheus i Opera North i Leeds. Banks havde set den torsdag aften sammen med sin datter Tracy og havde nydt det i fulde drag. Han vidste ikke rigtigt, om det samme også galt for Tracy, på det seneste, hvor hun begyndte at virke meget indadvendt. Ja, der om en halv time, sagde han. Højst 3 kvarter. Ring til vicekriminalkommissær Cabots og kriminalassistent Hatchley. Og få også fat i kriminalbetjent Jackman. Cabot er stadig lånt ud til Østregionen. Ja, det er rigtigt. Pokker slår sig. Hvis der var tale om et mord, ville Banks gerne have haft hjælp af Annie. De havde måske nok problemer på det personlige plan, men de arbejdede stadig rigtig godt sammen som makkerpar. Banks gik op ovenpå og tog et hurtigt brusebad og klædte sig på. Så gik han ud i køkkenet igen og fyldte sit rejsekrus op med kaffe, som han kunne drikke undervejs. Han sørgede for, at låget var trykket godt fast. Mere end én gang havde han været ude for et ubehageligt uheld med et kaffekrus. Efter at have lukket og slukket overalt, gik han ud til bilen. Han kørte i sin brors Porsche. Selvom han stadig ikke følte sig særlig godt tilpas i sådan et luksuskøretøj, så kunne han konstatere, at han syntes bedre og bedre om bilen for hver dag, der gik. For ikke så forfærdeligt længe siden havde han overvejet at give den til sin søn Brian, eller til Tracy, og han havde stadig ikke helt forkastet ideen, men problemet var, at han nødigt ville have, at den ene af dem skulle føle sig forbigået eller ligefrem mindre elsket, så valget havde vist sig at være